Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Осыдан 10 ай бұрын Қазақстанда Немалчи Кизет жобасы басталды. Оған әлеуметтік желіде белгілі продюсер Дина Смаилова өзінің зорлық құрбаны болғаны жайлы ашық пост жариялаған түрткі болды. Халықаралық әйелдер мейрамы қарсаңында зорлық көрген қыздарға үлкен сыйлық жасалғандай болды. Немалчи Кизет қозғалысы қоғамдық қор болып ресми тіркелді. В 2016 году украинский журналист, әрі азаматтық белсенді Анастасия Мельниченко, әлеуметтік желіде өзінің зорлық құрбаны болғаны жайлы пост жазды. Жазбасын бүгін біз, әйелдер, көпшілігіміздің басымыздан өткен зорлық жайлы айтқанын қалаймын деп бастаған белсенді өз оқиғасын баяндаған болатын. Бұл жазбаға жауап ретінде желі қолданушылар «Я не боюсь сказать» хэштегімен алдымен Украинада, кейін Ресей мен қазақстандық қолданушылар басынан өткендерін жазып, қозғалыс құрылды. Қазақстанда бұл қозғалысты бастаған продюсер Дина Смаилова болды. Өзінің 20 жасында зорлық құрбаны болғанын ашық айтқан Дина «Немалчи Кизет» хэштегін бастады. Өзінің бұл жазбасы парақшасындағы достарын абыржытып тастағанын байқаған.
Я когда написала свое письмо, у меня на странице был вот такой молчаливый шок, потому что на моей странице всегда очень много комментаторов мужчин было, и вдруг вот такая тишина. На 2 месяца практически выпало все мужское население с моей страницы, на 2 где-то на 1.5 месяца, пока я не начала работу с Збек Мусиновой.
Дина басынан өткен оқиғаны арада ондаған жыл өткеннен кейін ашық айтты. Бұл ешқашан ұмытылмайды, дейді ол. Дәл осы кезде Есік қаласында зорланған Жібек Мусинованың ісі бұл қозғалысқа дем беріп, үндемей қалмау қоғам үшін қаншалықты қауіпті екенін түсіндіруге көрнекі мысал болғандай. О баста жабылып қалуға сәл қалып, кейін қоғамда резонанс тудырғаннан кейін 7 айға созылған сот процесінен кейін Жібекті зорлаған 4 жігітке 9 және 10 жылға дейін жаза тағайындалды. Бұл қазір Немалчи Кизет қолына алып сотқа жеткізген 11 істің бірі ғана. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында Немалчи Кизет ресми тіркеліп, қазір қоғамдық қор статусына ие.
У нас вообще 3 человека, учредителя. Ну, как бы неофициально, у нас, конечно, гораздо больше. Около 30 активистов, которые работают по Казахстану.
Қоғамдық қордың құрылтайшысы Дина Смаилова, Жібек Мусинова және Қаламқас Досановалар. Үшеуде зорлық құрбаны болған қыздар. Немалчи Кизет қозғалысына 10 айдың ішінде 200-ден аса хат-хабар келген екен. Олардың басым көпшілігі өздерінің жас өспірім кезінде тіпті балалық шағында зорлық көргенін жазады, бірақ түрлі себептермен ешкімге тіс жармаған. Ал өздеріне жасалған зорлық денсаулығына, психикасына тіпті өміріне кері әсерін тигізген.
25 лет девушка, она уже пережила рак груди, уже операция. Потому что в 15 лет ее изнасиловали. И первая, на следующий день, проблема, которая вышла у этой девушки, у нее остекленела грудь. Она стала каменной, как у пиалушки. Никто не мог понять врачей, что с ней случилось. А у нее на нервной почве у нее остекленела грудь. После этого начала развиваться мастопатия, сейчас уже рак. 25 лет.
Динаның сөзінше, көп жағдайда зорлық құрбандары өз қайғысымен өздері жеке қалып қояды. Туған туысы қолдап қорғап жатқаны бірен саранақ. Көп жағдайда зорлық құрбаны өз құқығын өзі қорғауға мәжбір. Оған бел буатындар да өте аз. Дегенмен зорлық құрбандарын білікті адвокаттар қорғамаса, әдетте қылмыскерлерге жеңіл жаза беріліп, уақыттарынан ерте босап жатқандар да бар екен.
Жертва, которая пережила групповое изнасилование, ее выкидывали из машины. Она могла погибнуть. Она пережила такой страх, что после этого на 4 года она не могла работать. Она вообще не могла выйти из дома. У нее такая фобия была. Их посадили, им дали всего по 6 лет. Сейчас они уже выйдут всяким амнистиям по УДО, они уже будут на свободе, а человек до сих пор не восстановился. Она просто инвалид. А ей всего 30 лет. Она как выйдет замуж, как родить?
Қазір Немалчи Кизет қоғамдық қоры Қазақстанның бас прокуратурасымен бірлесе жоба бастады. Оның аясында аймақтарды аралап, оқушылар мен студенттер, психологтар мен ұстаздармен кездесіп, зорлық дегеніміз не, одан қалай қорғану керек, оны болдырмаудың амалы мен оған қарастырылған жазаның түрлерінен хабардар етеді. Алғашқы дәрістер Семей қаласында өтіп, барлығы 1300 адам келген. Оның ішінде 500 оқушы сауалнамаға жауап беріп, олардың ішінде отбасында жәбір көргендері бар екен.
Дети столкнулись с насилием в доме, что есть такое, дома родители избивают, там отец там, допустим, поднимает руку.
Дегенмен, сауалнаманың толық нәтижесі әзірге дайын емес. Ал қорға келіп түскен хаттардан зорлықтың отбасынан ақ басталатынын аңғаруға болады, дейді Дина Смаилова.
У нас больше 200 историй уже, когда женщины открыто рассказали. У нас очень страшная статистика. 70% из этих 200 женщин пережили в детстве инцесты. У нас 90% из этих 200 женщин из семей, где отец бил мать.
Ресми ақпаратқа сенсек, Қазақстанда әр 8-ші әйел зорлықтың әлде соның бір түрінің құрбаны. Әрбір 7-ші бала отбасында ғұрып соғудың куәсі болғандықтан өзіне қатысты зомбылық болады-ау деген қорқынышпен үйіне барғысы келмейді. Ал жыл сайын 400 әйел отбасындағы зорлық-зомбылық кесірінен көз жұмады екен. Ал зорлау фактісі бойынша істер көбіне тіркелмейді, тіркелсе өзге жазасы жеңілдеу баптарға ауыстырылып кеткендіктен олардың нақты санын айту мүмкін емес, дейді мамандар. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.